Qalampirdanga boramiz. Ukrainaning Rossiya tomonidan egallab olingan Qrim yarim oroli va Xerson viloyatida sodir bo'lgan so'nggi portlashlar Rossiyaning mamlakat ichkarisidagi hududlar xavfsizligiga bo'lgan ishonchiga putur yetkazmoqda. Bu haqda Amerikaning urushni o'rganish instituti hisobotida aytildi. Tahlilchilarning qayd etishicha, Rossiyaning Qrim va Stariy Oskoldagi nishonlarga qilingan hujumlar haqidagi xabarlar bo'rttirilgan. Biroq sun'iy yo'ldosh tasvirlariga ko'ra, bosqinchilar yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rib, o'q-dorilar va jihozlarni dalalarga va o'rmonlarga yaqinroq joylarga tashishni boshlagan. Shuningdek, mutaxassislar sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni o'rganib, Balbekdagi aviabaza va Stariy Oskol aerodromida hech qanday zarar ko'rmaganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Rossiya rasmiylari va aholi o'rtasida Qrimdagi xavfsizlik borasida xavotir kuchaymoqda. Bunga misol uchun Sevastopolda dushman tomonidan qubaruvchilarni aniqlash uchun nazorat o'rnatish punktlari o'rnatilgani guvohlik beradi. Eslatib o'tamiz, 16 avgust kuni Qrimning Jankoy tumanidagi Azovskaya qishlog'ida harbiy qismda o'qdorlar omborida portlash sodir bo'ldi. Qrim tatar xalq majlisi raisi Rafet Chubarovning aytishicha, ruslar portlashlar epitsentridan 5 km radiusdagi hududni o'rab olgan va aholini evakuatsiya qilgan. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi harbiy qismda o'q-dorilar saqlanayotgan joyda yong'in sodir bo'lganini ma'lum qildi va keyinroq Rossiya tomoni sabotaj uyushtirilganini e'lon qildi. G'arb ommaviy axborot vositalari esa Qrimdagi portlashga Ukraina harbiylari uyushtirgan raketa zarbasi sabab bo'lganini yozdi. Shuningdek, 9 avgust kuni Qrimda Novofedrovka aholi punkti hududida bir qator portlashlar sodir bo'lganda va Saki aerodromi hududida yong'in chiqqanda. Portlashlar natijasida kamida 9 ta samolyot yo'q qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.